Ini kalau bicara saham, penguasaan terhadap terhadap persahaman, pasar modal, dan seterusnya luar biasa. Kenapa, Ustaz?
Every single person dari Indonesia punya warga, dia sesungguhnya adalah ambasadornya Indonesia sendiri buat siapapun. Saya beli klub di Polandia, terus mencoba
klub apa?
Klub bola.
Oh iya?
Iya, kita sempat bercanda mau beli Manchester United, Bang. Mau diganti jadi Mansur United.
Hari ini terbalik, beliau yang pakai kaos disue terpaksa saya cari kaos yang lain.
Kebanggaan. Waduh.
Tahu kan Ustadz Yusuf Mansur, yang inilah Ustadz paling sabar sedunia.
Allahumma sholli.
Bukan se-Indonesia. Ustadz paling sabar sedunia.
Insyaallah.
Kenapa bisa sabar begitu, Ustadz?
Emang,
atau mengapa sabar?
Supaya Allah bersama saya terus.
Oh iya, ada ayatnya ya.
Iya.
Inna wuha ma'as.
Oh birin, benar.
Oh iya iya iya.
Kita kalau sama Abah aja kan yang bayar Abah.
Ini kemanapun Ustadz ini pergi, pasti rombongan, kata beliau rombongan lenong. Rombongan lenongnya besar, jadi di depan ini banyak orang.
Iya, iya, iya.
Jadi nanti kalau berisik-berisik sedikit mohon maaf ya.
Iya.
Supaya diterima. Jadi Ustadz.
Ya,
Ustadz ini kan memiliki pondok terbesar, jangan-jangan di dunia, tetapi setidaknya di Indonesia, yaitu pondok menghafal Al-Quran.
Ya,
jadi santrinya dididik untuk hafal Al-Quran.
Ya.
Itu seberapa besar?
Kalau secara umum, pondok paling gede yang umum, enggak. Kita mungkin paling kecil, karena pesantren-pesantren NU.
Iya, iya, iya.
Itu kan gedenya minta ampun.
Tapi yang penghafal
Quran.
Nah,
kalau dedicated untuk menghafal Quran, izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita salah satu.
Itu berapa cabang?
Sekarang yang
pusatnya kan yang
pusat di Ketapang, yang Abah pernah nginep di sana.
Saya pernah nginep di sana.
Nah, sekarang itu yang kayak gitu ada 50.
50.
Yang kayak gitu.
Di berapa kota itu 50 itu?
Sampai keluar, Bah.
Luar.
Luar negeri.
Oh.
Kita ada di Gaza. Ada di Houston, Texas. Saya pernah ngeresmiin juga di kaki Gunung Fuji, Jepang. Saya langsung yang resmiin itu. Memang masih ruko kalau di Jepang itu. Nah, kita juga berencana buka di Turki, Bah. Beberapa tahun yang lalu kita sudah gelontorin uang muka untuk tanah. Tapi qadarullah, ada usaha kami yang buat backup itu lagi redup. Tapi ini insya Allah kita maju lagi.
Jadi jumlah santri yang berada di Darul Quran ini ada berapa?
Nah ini, kalau dengan yang
sebelum COVID,
dengan yang kecil-kecil nih, kita sejutaan, Mbak.
Ya
iya,
Allah.
Betul, sejutaan.
Alhamdulillah. Ya Allah.
Makannya tok itu bisa 6 triliun.
Loh, kok pakai makan?
Iya, buat makan saja 1 juta.
Yang masih makan, Ustaz?
Loh, yang 9 ribu itu gratis, Mbak. 9 ribu rumah tahfiz itu gratis. Ya, saya lokomotif aja, Mbak.
Nah, Ustaz dapat uang dari mana?
Kita lokomotif, kita gerbong besarnya depan, panglimanya ngelit, nah terus yang ikut di belakang banyak. Alhamdulillah.
Jadi banyak yang memikirkan ini.
Banyak yang mikirin.
Bukan memikirkan, maksudnya banyak yang mengeluarkan uang.
Iya, alhamdulillah. Ya, ini juga berkah dari dipercayanya oleh masyarakat, didoakan juga oleh orang-orang tua. Guru-guru juga mensupport. Jadi gerakan ini memang gerakan luar biasa. Bahkan sampai 2023 kami insya Allah yakin sekali rumah tahfiz itu akan ada di seluruh desa. Di seluruh Indonesia dan di dunia. Kita udah buka percontohan di Macedonia.
Oh, di mana dunia?
Ada di Scotland,
Eropa Timur. Wow.
Nah, ini saya mau berangkat juga nih ke Albania.
Nah, kalau mungkin Anda kaget, kok Ustadz kayaknya agak berubah. Rasanya pipinya lebih tembem. Badannya juga lebih gemuk.
Iya,
tetapi tadi ikut senam saya 1 jam, ternyata kuat juga. Jadi karena tentu karena beliau masih muda sekali.
Kuatnya malu.
Kuat karena malu katanya, bukan kuat karena sehat.
Aku disuruh duduk, tapi kok ya enggak ada yang duduk.
Ustadz usia berapa?
Saya 46 sekarang.
46 ya. Jadi kuat karena muda,
bukan
malu karena muda. Tapi gemuk kenapa? kok sekarang lebih gemuk dari dulu?
Iya, offset ini. Ini sebenarnya udah mulai ngurangi. Hmm. Kemarin terakhir 72. Datang hari ini udah 67. Hmm. 68 udah.
Itu akibat apa?
Kemarin sakit, Ba. Alasan dia.
Itu COVID.
Bukan, COVID kan Desember 2020. Hmm. Nah, 2021 itu saya udah mulai treadmill. Hmm. Treadmill di Februari udah mampu 70 menit, 80 menit jalan. Wow. Jalan speed 45 decline kira-kira 2-3 itu bisa 71. Satu drakor lah selesai kira-kira.
Sambil nonton ya.
Sambil nonton.
Ini Ustaz. Tontonannya drakor.
Iya.
Hey, ibu-ibu. Ibu-ibu, mama, mbak-mbak, ini abis Ustaz tuh. Tontonannya drakor.
Iya, serial abis tuh, The King abis, World of Merit abis. yang paling saya suka Money Heist itu. Itu. Nah, masuk bulan Mei kok berkurang. Saya apanya? Malah bisa
apanya dua yang berkurang?
Stamina. Dua biasanya dua kali sehari malah sambil saya dengerin YouTube Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Kore Siap. Ya enggak seluruhnya nonton drakor, kita yang bye-bye juga kita ini. Saya drakor nih, Pak, ketularan istri, Pak.
Nah, memang bagus ya drakor itu ya.
Bagus.
Terus terang saya belum pernah nonton, jadi saya minta maaf kepada penggemar drakor.
Saya lebih melihat nonton kepada industrinya, Pak. Karena itu dia menyumbang kira-kira 50 sampai 100 triliun buat Korea. Jadi ini industri enggak main-main. Korea yang cuma 60 juta orang, setara dengan Jawa Barat doang, tapi industri filmnya bahkan memukau Saudi Arabia.
Apa itu memukau?
Langsung Saudi Arabia tuh anak-anaknya enggak ada yang enggak Koreaan.
Oh gitu.
Loh, saya tahu. Loh, K-pop itu di sana. K-pop itu loh bisa bikin konser di sono. Dan iklannya hanya berapa kilo dari Masjid Nabawi. Nah, kok gimana?
Masjid Nabawi itu masjid di Madinah. Yang itu salah satu dari dua tempat paling suci dalam Islam.
Iya benar. Subhanallah. Nah ini masuk bulan Juni. Gak mampu dua kali dan hanya mampu 30 menit.
Tapi, ada apa?
Nah saya sebelumnya menduga mungkin karena kecapean aja. Masuk bulan Juli lebih parah. Gak bisa 5 menit.
Juli barusan.
Nah seminggu sebelum hari raya Idul Adha. 2 menit udah capek. Sikat gigi.
Itu treadmill di rumah?
Di rumah. Sikat gigi capek, mandi capek. Saya semula menduga, mesti ini karena COVID. Maksudnya saya reinfeksi gitu.
Ya, long COVID.
Begitu saya PCR, kok negatif itu. Lalu ada teman dokter ketemu saya, dia bilang, nanti pasti darah ini. Ini mesti HB turun. Udah, langsung cek. Nah, tanggal 18 dikirimi petugas buat ngambil darah. Naik. Hari Idul Adha ketahuan HB-nya 7.
Iya.
Nah, begitu masuk itu dengan data kemarin kan, tapi begitu masuk rumah sakit cek ulang HB-nya 5. Dan hormon-hormon saya kepotong semua. Ada satu hormon yang mestinya 15, 1. Katanya kalau sampai 0 terlambat aja lagi, 2 hari lagi terlambat terus 0 tuh hormon apa namanya ya. Saya bisa mati dengan sebab apapun. Nah ini mungkin doa-doa dari jamaah semua. Doa-doa dari yang saya tidak kenal. Itu yang membuat saya bisa bertahan.
Akhirnya masuk rumah sakit.
Masuk rumah sakit. Terus transfusi.
Terus di transfusi dulu. Nah, transfusi darah.
Iya, nah orang yang selalu saya ingat pada saat menjelang transfusi dan transfusi itu Abah.
Demi Allah.
Iya. Gini. Saya kan ingat Abah transplantasi hati. Terus Abah bilang kan ada memori yang tidak dimiliki sama Abah dimiliki sama orang yang pemilik
hati.
Hati pertama. Lalu Abah punya hobi-hobi juga yang sebelumnya enggak Abah miliki. Jadi ada memori. Lah, ini kan darah, Abah. Saya berpikir nih mesti darah juga ada memorinya. Makanya saya
sel memori maksudnya.
Nah, saya berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mungkin cara Allah untuk mempersatukan darah saya sama darah guru-guru saya di Quran. Jadi saya minta waktu sama dokter-dokter RSPAD mau nyari darah sendiri.
Oh, ini rumah sakitnya RSPAD.
Iya, mau nyari darah sendiri yang itu darah dari orang-orang terbaik di dunia ini yang sekarang ini masih hidup yang sanad Qur'annya paling tinggi nyambung ke Rasulullah. Nah, itulah darah yang sekarang ini nyatu sama saya.
Dapatnya dari mana?
Ya, alhamdulillah kan berkah dari perang di Suriah. Mm-hmm. Kan banyak eksodus nih, ada eksodus ke Jerman, ada eksodus ke...
Ini ada di banknya maksudnya?
Bukan, ada sehnya ini satu, ada yang eksodus ke Indonesia.
Oh.
Nah, sekarang di Darul Qur'an.
Oh.
Ada Sheikh Kanas, ada Sheikh
Salim.
Cocok.
Golongan darah cocok.
Golongan cahaya dorong.
Terus diambil darahnya.
Iya, dan ada istimewa, Bah. Kan dokter bilang, Anda butuh 4 kantong. Masing-masing kira-kira 0,75. Jadi 4 kantong tuh ngejar target 3. Jadi 5 ke 8. Nanti dari 8 ke 14 dipush lewat makanan, vitamin dan sebagainya. Tapi satu kantong aja, Bah. Itu saya 5. Aneh juga tuh.
Satu kantong sudah langsung naik menjadi 5.
Langsung jadi 5. Jadi begitu 5,8 masuk kantong saya kanas 10,7. Selesai.
Jadi darah transfusi hanya dari satu orang itu.
Dua jadinya.
Dua.
Jadi
dengan siapa?
Satu lagi saya Salim Somla.
Di Darul Quran.
Darul Quran juga. Itu dua-dua ini orang yang ngapal Quran sejak umur 8-9 tahun.
Dia itu mengungsi dari
Suriah. Mengungsi, iya, keluar.
Umur berapa?
Di kami
kira-kira
udah
kira-kira
pas perang-perang itu aja.
Enggak, usia berapa kira-kira?
Usia 20-an ya.
Oh, anak muda sekali.
Anak muda. Hmm. Tapi dia dari 14 tahun
yang dapat darah muda.
Iya. Ya saya cuma pikirkan gini ya. Orang dapat bekas sepedanya aja itu berkah. Orang dapat bekas sejadahnya, kaosnya, bajunya, sorbannya berkah. Lah, ini kan darahnya.
Jadi ada berapa orang Suriah, anak Suriah yang ada di Darul Quran?
Banyak, Bah. Sekarang Darul Quran alhamdulillah cara
yang di Jakarta ini.
Enggak cuma Jakarta nih. Jadi sekarang Darul Quran ini menjadi sponsor para masyayikh yang kita sebar di seluruh Nusantara. Kan bayarnya mahal, Bah. Enggak semua pesantren bisa. Satu orang kan kitasnya 14 juta. Bayarnya loh, satu orang 12-14 juta. Nah kalau dua aja udah 28, belum gajinya. Nah Darul Quran alhamdulillah punya banyak sekali donatur yang muhsinin-muhsinin yang luar biasa itu. Nah kita jadi punya kemampuan finansial juga yang bagus.
Mereka sekarang udah bisa bahasa Indonesia ya?
Oh sudah, sebagian itu sudah nikah sama Indonesia. Iya, karena banyak juga yang kemarin masih bujang.
Itu Ustadz mentris darah, artinya silsilah mereka.
Iya menteri,
kan. Ada yang itu tadi ulama.
Iya, memang enggak kan, ini kebutuhan kan cuma 4. Nah Darul Quran kan ada puluhan, jadi saya udah langsung dapat gitu. Nah di situ saya pernah diledekin waktu itu, wah kok darah milih-milih gitu. Nah, terus diledekin dah sama orang-orang tuh, dibutuhin darah yang apal lagu Axl Rose, Bon Jovi, karena yang butuhin darahnya ini ngefans sama Bon Jovi.
Ada guyon gitu ya.
Tapi abis itu, Bah, kita bikin program nasional, Bah. Rupanya begini ya. Rupanya kan kita selama ini saling tidak mengenal. Kita ngedonorin darah, gak kenal sama yang didonorin. Yang didonorin gak kenal sama yang mendonor. Gak ada riwayat satu sama lainnya. Nah, sehingga saya coba bikin program donor darah nasional yang ada riwayat.
Tapi mungkin dokter tidak mau. Karena itu kaitannya sama etika, kedokteran, sama hukum. Takut nanti ada kasus-kasus bahwa orang yang menerima, orang yang memberi, itu pada suatu saat blackmail atau apa. Ada nah, problem-problem itu. Iya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya.
Nah, menyiasatinya adalah cuma membangkitkan orang-orang hebat. Saya persis dapat ini. Jadi dikasih tahu lah kesulitannya apa segala macam, kenapa nggak bisa terbuka dan sebagainya. Tapi ini membuka mata, hati dan pikiran orang-orang hebat yang selama ini nggak mau donor.
Oh, wah hebat sekali. Bagus.
Paham ya, Pak ya?
Ya.
Jadi kayak pesepeda. Ini kalau dia darahnya didonorkan, kan ada memori sepedahan.
Ya, 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 ya.
Sehingga orang yang kebetulan dapat darahnya dia, ini tiba-tiba jadi senang sepeda. Kalau ada orang misalkan seneng lari, nanti yang dapat yang mesti anu.
Jadi orang-orang hebat tolong dengarkan ini dan sila tolong donor darah.
Iya.
Atau donor apa saja.
Ada guru.
Karena darah Anda memiliki keistimewaan.
Iya.
Pasti.
Iya. Ya. Ada orang dari mulai SMA ngajar sampai usia 50 nggak pernah donor, Pak. Ada banyak. Itu denger ini dia bilang, oh iya benar juga. Sampai merinding saya. Ya. Ada seorang ibu-ibu, udah 35 tahun lebih, kemudian dia menyadari, oh berarti Pak Ustadz kalau saya donor, insya Allah mendoa akan mempengaruhi orang yang saya donori. Iya bu, karena secara memori itu saya ingat Abah mesti ada. Mesti ada pengaruhnya, betul gak Pak?
Iya, dan ini orang kalau bermanfaat di satu bidang pasti bermanfaat di bidang lain apapun kondisinya. Dan Ustadz ini sakit pun memikirkan manfaatnya apa.
Masya Allah.
Ini, aduh, ini.
Tapi sumbernya kan Abah.
Saya tidak menyesal mengagumi beliau.
Allahumma sholli ala sayyidina. Terus nah, inspirasi saya juga ada satu film pembunuhan, thriller, horror science, horror thriller, di mana ada orang dapat donor mata. Emang saya pecinta film, saya sampai bikin perusahaan film, terus nyewa-nyewain ke
dulu, waktu muda. Oh sekarang masih muda.
Nah ini kisah menarik, Bah. Emang ini fiksi ya, tapi saya percaya ini true science. Jadi si orang ini dapat donor mata, yang mata ini adalah mata korban pembunuhan. Nah, karena si mata ini punya memori, mata inilah yang memimpin pembunuhan itu sampai terbuka. Jadi gak mungkin ini gak ada jejaknya. Pasti ada jejaknya. Dan Allah udah bilang kan, ada julud namanya di dalam surah Fussilat. Itu dikenal dengan julud, dan julud itu diperkenalkan sama Allah containing memory. Your skin contain memories. Jadi jangan macam-macam kata Allah. Aku bisa jadi gak bisa mengadili matamu karena dari lahir matamu gak ada. Aku bisa jadi gak bisa mengadili pendengaranmu karena kamu dari lahir gak bisa dengar. Lah aku mengadili apa? Kan kalau di surat Yasin kan mata, telinga, kaki, tangan. Nah masalahnya ada orang yang dari lahir gak punya kaki. Ada orang dari lahir gak punya tangan. Nah kata Allah, aku masih punya senjata. Aku akan ngadili lewat kulitmu. Nah kulit itu menurut sebagian mufasir sampai ke kulit yang paling gak kelihatan sama kita. Lipatan hati paling dalam yang gak bisa ada orang lain tahu kecuali dengan alat atau apa sebagainya. Sampai ke situ tuh. Memori-memori itu yang nanti kita akan bertanya kan. Lima syahidtum alaina. Begitu kata kata Quran. Eh kamu kok kenapa jadi saksi ke aku gitu. Dulu kan disabunin, diapain. Katanya apa? Antaqanallahu alladhi antaqana kulla syai. Antaqa kulla syai. Yang membuatku bisa bicara adalah Allah yang membuat siapapun apapun bisa bicara.
Ini Anda semua pasti tahu jam berapa podcast ini dilaksanakan dari adanya cahaya matahari yang menimpa ke Ustaz. Jadi kira-kira ini jam 9 pagi hari Minggu setelah sarapan tadi. Karena istri saya
sarapan istimewa.
Iya, istri saya jam 2 tadi bangun jam 2 untuk masak. Oh, karena tahu Ustaz mau sarapan di sini.
Sampai katanya bele-belein gak ikut senam.
Dan karena Ustadz membawa rombongan lenong, jadi masaknya harus banyak.
Masaknya banyak. Nah, Abah, gantian saya mau nanya dikit. Loh, Pak. Iya.
Oh, Anda sudah pakai kaosnya.
Iya, sudah pakai kaosnya. Bah, mungkin orang pengen dengar pengaruhnya secara memori ya. Secara memori, hobi, kebiasaan baru yang muncul. Before and after hati orang itu ada di Abah. Dulu belum, sekarang ada punya kebiasaan apa. Itu benar gak sih?
Yang tahu ini istri saya sebetulnya. Yang tahu istri saya. Karena istri saya yang mengalami. Kalau saya sendiri gak terlalu merasa. Tapi orang-orang melihat kok saya. Sekarang kan hari ini saya umur, bukan hari ini, tahun ini saya umur 70.
Nah, itu dia, tapi katanya, satu jam penuh.
Kok sehat banget, katakanlah itu. Jangan-jangan ya ada pengaruhnya itu. Tapi Ustadz, tadi kan Ustadz cerita tentang ini kan apapun podcast saya, jadi saya yang harus tanya.
Oh iya benar.
Lupa. Nah, tadi waktu nonton drakor kan yang diamati Ustadz kan juga ekonominya.
Iya ekonominya.
Karena Korea itu memang paling sukses makanannya, kemudian musiknya. Kemudian teknologinya, kemudian filmnya, misalnya gitu. Dan itu saya tertarik sejak lama, kenapa Ustadz memperhatikan ekonomi sampai ke soal pribadinya. Ini kalau bicara saham, penguasaan terhadap terhadap persahaman, pasar modal, dan seterusnya luar biasa. Kenapa Ustadz?
Gini, Bang.
Dan kenapa sektor pasar modal yang diterjun?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa kita semua adalah ambasadornya Indonesia. every single person dari Indonesia punya warga, dia sesungguhnya adalah ambasadornya Indonesia sendiri buat siapapun. Karena itu saya nggak cuma main di lokal, tapi kita berusaha global. Makanya saya beli perusahaan di Hungaria, saya beli klub di Polandia, terus mencoba
klub apa?
Klub bola.
Oh iya?
Iya, kita sempat bercanda mau beli Manchester United, Bang. Mau diganti jadi Mansur United. Real Madrid mau jadi Real Mansur. Nah, apalagi kemudian as a Muslim, sebagai seorang Muslim, I'm ambassador of my religion. Saya adalah duta dari agama saya. So, saya merasa kita ini sering tidak mengeksplor dan nggak masuk ke ruang-ruang publik gitu loh. Padahal Islam gitu kan, dia masuk bukan ke, meminjam bahasanya Tuan Guru Bajang misalnya, Islam bukan masuk ke ruang kosong. Dia ada di ruang-ruang publik. Nah, sebagai pendakwah, saya keberatan disebut pengusaha. Sampai sekarang saya keberatan. Nggak mau saya disebut pebisnis, nggak mau. Nggak mau saya ketika nanti meninggal, beritanya begini, telah meninggal dunia pemain saham terbesar. Nggak mau. Nggak mau saya. Telah meninggal dunia seorang pengusaha hebat Indonesia. Nggak mau. Telah meninggal dunia seorang ustaz. Nah, itu derajat yang udah nggak ada lagi tawar-menawarnya. Kiai itu udah nggak ada lagi tawar-menawarnya. So, why you do business? Yes, I'm doing my religion. I'm doing apa namanya?
Practicing
my religion. Iya, practicing my religion, my Islam itu loh. Nah, kita tunjukin itu kan. Apalagi sebagai pendakwah kan ada orang yang nggak kena, langsung Riyadus Solihin nggak kena, Bulughul Maram nggak kena, Ihya Ulumuddin nggak. Tapi dibikin senam kena dia.
Itu yang beliau sebut tadi nama-nama kitab dalam dalam pondok pesantren.
Ya, kiai juga. Wah, ini top pesantrennya ini. Nah, itu ketika kita buka masak-masak datang. Kalau kita undang pengajian nggak datang, begitu kita undang cooking class masuk. Karena itu kita masuk ke industri food, beverage. Kita masuk ke resto. Resto kami ada yang sampai omsetnya itu hampir 1 triliun satu tahun.
Di Indonesia?
Di Indonesia ya.
Boleh nyebut namanya?
Kemarin saya sebut rame. Karena saya sebutkan saya bayar pajak setiap hari 300 juta. Rame. Ya, karena mungkin sebagiannya nggak nyampe otaknya. Padahal itu kan pajak resto. Kalau restorannya itu omsetnya 3 miliar sehari, ya 300 juta lah. Nggak ada yang istimewa sebenarnya gitu. Karena yang bayar pajak kan bukan cuma kami sebagai...
Tapi yang makan
tadi. Tapi yang makan juga ada kerjasama. Itu dalam kerangka waktu itu bilang begini loh. Sudah sih jangan terus-menerus ngeluh itu loh. Yo ayo apa yang bisa gitu. Saya bersama Anda semua kan bayar pajak 300 juta. Nah, cuman krek gitu. Jadinya cuma kayak saya doang.
Tapi kan di pasar modal itu kan penuh dengan tipu menipu, goreng menggoreng. Nah, Ustadz pernah enggak ketipu di situ?
Saya nih, alhamdulillah dengan izin Allah 100%.
Kalau nipu enggak lah
ya. Insyaallah ya. Apalagi nipu. Gini, Mbak, enggak akan ada yang gagal selama kemudian melibatkan Allah. Kalau gagal pun Allah pasti take over. Saya pernah bolong di salah satu usaha saya 300 miliar. 300 miliar, gak tanggung-tanggung. Tapi saya...
Itu rugi atau ketipu?
Rugi. Rugi karena terlambat divestasi, terlambat ngerem. Dan waktu itu karena anak muda banget, saya mencoba merah putih, menolak investasi asing.
Idealis.
Idealis. Ternyata, wah, permainannya wampun itu loh. Terus rugi 300 miliar.
10 tahun ada yang lalu?
Kira-kira 8 tahun.
8 tahun yang lalu.
Mantap. Tapi hebatnya, saya keringetan juga enggak. Pusing juga enggak. Ngadain rapat sekali aja gitu. Rapat sekali, direksi nih. Hei, kumpul, kita rapat. Bagaimana ini menyelesaikan? Enggak ada. Yang ada, kumpul yuk, kita waqiahan. Kumpul yuk, kita ar-Rahmanan. Kumpul yuk, kita yasinan. Kumpul yuk kita kemudian
al-Mu'barak. Maksudnya itu membaca Al-Quran surat yang disebutkan.
Iya, ngumpul yuk kita sepedaan tapi sambil di belakang bawa 1 ton beras, bagi-bagiin itu.
Bah, sedekah.
Sedekah. Eh, gak taunya itu 2019 kita punya tanah gak gede, cuma 5 hektar. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dari situ 400 miliar. Malah lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena jadi LRT City. Kerjasama sama BUMN warisannya Abah. Terus kita cash out tuh 2019 akhir 100 miliar. Pong, cabut bayar. Set. Habis itu di restarting bla bla bla. Deng, persiapan IPO selesai.
Enggak pernah kapok di pasar modal.
loh saya untung terus. Saya bilang tadi untung terus, rugi ya pun untung. Karena kalau Allah sudah menjadi penjamin ya. Kan Allah jadi penjamin nih. Mana ada usaha itu rugi? Persoalannya kan orang main saham enggak ngelibatin Allah.
Ustaz, ada semacam pemeo atau apa? Orang yang terlalu banyak uang dan terlalu banyak pekerjaan bisa lupa ayat-ayat Quran. Ustadz ini kan hafal Quran. Dengan terjun ke saham, ke uang, ke money market seperti ini, ada nggak ayat yang lupa?
Oh iya,
ayat
manusia,
Quran yang lupa.
Manusia mah ya ada aja. Tapi saya setiap hari masih terkoneksi dengan satu, minimal satu guru. Setiap hari saya pasti setoran.
Baik, jadi itu. Tingkat ustadz pun store kepada guru.
Iya,
store, store itu maksudnya store hafalan.
Hafalan. Iya. Baik itu ketemu.
Jadi store hafalan itu maksudnya ini kan Quran itu kan
30 juz ya.
30 juz 6000
ayat
lebih. Nah, itu kan harus hafal. Dan untuk hafal itu punya komitmen dengan gurunya, ustadz, bahwa hari ini saya mengucapkan yang saya hafal sekian banyak, distorkan kepada
sehari guru. Minimal 4 lembar.
Yang disebut guru itu siapa?
Sheikh Kanas yang darahnya ada sama saya sekarang.
Lu kan dia anak muda.
Iya, beda di bawah saya.
Kakeknya ya dia?
Enggak, ya kan kalau di Quran ini istimewa memang. Kalau kayak Sheikh Kanas ini dia orang berkebangsaan Suria, asli Damaskus. Dari kecil sudah sama Quran, sanatnya tinggi sekali, Pak. Dia 29 sanatnya.
Sanat untuk mencapai
ke Rasulullah. Tingkat ke Rasulullahnya. Padahal kiai-kiai tua di Indonesia aja bisa jadi dia 30, 31, 32. Kayak kakak pertama, kakak kedua kalau di China itu.
Lao San.
Iling-i. Ingat Iling-i aja tuh 01. Setiap hari, Bang.
Jadi biarpun dia muda, dianggap sebagai guru.
Iya dong.
Karena dia keturunan siapa?
Beda. Nah, saya menjaga hafalan Quran satu, ya maksain diri sebisanya saya setoran.
Tapi setor kepada guru yang masih muda ini kan baru setelah transfusi. Sebelumnya setornya kepada
udah,
siapa?
Udah sekian puteran, Mbak. Udah dari 2010-an.
Jadi sejak sebelum transfusi sudah dianggap guru.
Ntar khatam. Balik lagi atam, balik lagi ngejaga kan, ngejaga gitu. Terus yang kedua saya ngejaganya adalah saya nulis.
Ya, beliau ini juga produktif sekali dalam menulis. Dulu menerbitkan buku banyak sekali. Rasanya Mas Huda dulu yang sekarang hadir di sini ini yang tukang menerbitkan
bukunya. Benar. Ya. Sekarang udah 400-an, Mbak.
400 buku.
400 buku, kurang lebih. Izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah.
Ya. Istimewa. Ya, terima kasih Ustaz.
Saya, Bang. Ya, terima kasih. Guru saya. Ya,
terima kasih.
Banyak banget inspirasinya.
Kemarin saya satu hari penuh dengan beliau keluar kota melihat, saya pikir melihat pesantren. Ternyata melihat sebuah perusahaan, nggak tahu sedang mikirkan apa beliau, tempatnya jauh sekali di Probolinggo sana, sehingga dan dari sana terus ke rumah sini ngobrol lagi sampai jamaah salat maghrib di sini, sehingga hari ini senam dan seterusnya. Nanti balik ke Jakarta kapan?
Sore insya Allah.
Sore.
Ya. Doanya, Mbak.
Ya, makasih.
Saya sama-sama.
Mohon saya didoakan.
Ya Allah.
Mohon balik, istri kembali, saya kembali. Didoakan. Kembali. Anak cucu saya didoakan.
Ya. Abah ini punya keistimewaan, istiqomah. Itu yang saya lihat. Termasuk istiqomah tadi.
Istiqomah itu dalam bahasa modern konsisten.
Konsisten. Benar-benar. Ya,
istiqomah. Orang pesantren menyebutnya istiqomah. Dan kita selalu diajarkan untuk istiqomah. Tapi sering ajaran itu tidak kita laksanakan.
Iya, benar.
Makasih, Ustaz.
Assalamualaikum.
Makasih.